Toto je reprezentačný dres slovenských futbalistov, konkrétne človeka, ktorý sa volá Weiss. Toto je futbalová lopta, v ktorej sa hrala kvalifikácia o postup, s ktorou sa hrala kvalifikácia o postup na majstrovstvá sveta. Máme tu ešte jeden takýto dres a máme tu ešte nejaké kalendáre. To všetko bude o chvíľu majetkom niektorého z divákov, ktorí pošlú najzaujímavejší mail. O tom budeme hovoriť na konci relácie, ktorý to bol, ten najzaujímavejší mail. A tým je predznačená celá táto relácia. Bude to relácia o futbale a nie o hociakom futbale, o futbale na majstrovstvách sveta. A nie o hociakých majstrovstvách sveta, ale o tých, na ktorých naši boli prvýkrát a prvýkrát vôbec postúpili zo skupiny a skončili na medzi prvými 16 mužstvami sveta. Tak loptu odložím. Našim hosťom je reprezentačný tréner Vlado Weiss. Ahoj, Vlado.
Ahoj.
No, vieš, aké vášne si tu rozpútal?
Neba som počul, takže...
Dostaneme sa k tomu. Fakt ma zaujíma, čo povieš. Ale ešte predtým, pred pár dňami sa tie majstrovstvá skončili. Majstrom sveta sa stalo Španielsko. Tak možno slova najpovolenejšieho. Vyhrali Španieli zaslúžene?
Tak podľa mňa určite. Je to momentálne asi najtechnickejšie mužstvo sveta. S výbornou organizáciou hry. S veľkou dávkou sebavedomia, s výborným trénerom, charizmatickým a proste s hráčmi ako Iniesta, Xavi, Torres a iní, Villa, proste hráči svetovej extra triedy dneska. Tá generácia sa budovala niekoľko rokov a vyvrcholi to majstrovstvami Európy vo Viedni vo finále a teraz majstrovstvami sveta, takže zaslúžene.
Ty si mal nejaké mužstvo na tých majstrovstvách, okrem našich teda, ktorému si držal?
Tak ja som favorizoval Argentínu, ale nevyšlo im to. Ale si myslím, že urobili chybu, že nezobrali Zanettiho a Cambiasa, veľmi skúsených hráčov, a tí im chýbali.
Keď teraz sa veľa hovorí o tom, že ktorí hráči boli najlepší, za nejakého efektívnejšieho, alebo tak bol vyhlásený Forlán z Uruguaja. Podľa teba, kto bol najlepší hráč na majstrovstvách?
Tak najlepším bol Forlán vyhlásený a najefektívnejším bol mladý Miller, Nemec. Tak, ale pre mňa bol najlepší hráč Xavi.
Xavi Hernández?
Malý Xavi, malý, hej. Nie Xavi, Alonso, ale Xavi.
No, v čom?
Proste je to skvelý režisér a postavo malý hráč, ale výkonom veľký a tak narába s loptou, s hlavou, s priestorom a jeho príhrávky majú oči a mení tempo hry fantasticky. Je to veľký hráč.
To je ešte zaujímavé s tými Španielmi. Ja som držal Španielom vo finále. Aj preto, že tam väčšina tých hráčov hrá v Španielsku. Dokonca väčšina hrá v Barcelone. A z nich väčšina sú odchovanci Barcelony. Dokonca ešte aj Messi sa dá rátať ako odchovanec Barcelony, lebo je tam od juniorského veku. To je nejaký nový trend, že teda nebude to vo futbale tak, že najbohatšie kluby si skúpia najdrahších hráčov na svete, ale že si vychovajú sami tých najlepších na svete?
Tak ja myslím, že mimo ktoré zahrajú všetci v španielskej líge a v dvoch najväčších kluboch sveta. To je Barcelona a Real Madrid. Samozrejme, boli tam hráči ako Capdeville, ktorý bol z Villarreal, myslím. Ale to gro je samozrejme Barcelona a Real plus Torres. Čiže to sú kluby, ktoré si aj vychovávajú hráčov, fantastických. A sú to kluby, ktoré nemusia predávať hráčov, nie sú na to odkazaní. A sú to kluby, ktorí sú najväčší rivali a to tým hráčom dáva fantastickú sebadôveru, fantastickú súťaživosť. A to nie je náhoda, to je dlhé roky a snom každého hráča je určite hrať za Real alebo za Barcelonu.
No, tieto majstrovstvá ešte, čo boli zaujímavé, bolo tým, že očakávalo sa, že juhoamerické mužstva pôjdu ďaleko a že možno aj finále bude juhoamerické. Brazília, Argentína, Uruguay. Nakoniec to tak nebolo. Náhoda?
Myslím si, že nie, pretože najlepší hráči sveta hrajú v Európe a tá európska síla, tá skúsenosť a tá najkvalitnejšia liga, ako je španielská, anglická, talianská, sa tá skúsenosť a tá výhratosť a to sebavedomie tých hráčov sa ukázalo, samozrejme ich majstrovstvo, pretože tí najlepší hráči sú tu a nie sú v Južnej Amerike, nie sú v Afrike, nie sú inde, ale Ja som favorizoval Argentínu, pretože majú Messiho a majú fantastický útok, ale proste nevyšiel im jeden zápas a preto vypadli s Nemcami, ale tá Európa sa presadila, čo ja som osobne nečakal, pretože Nemcom som neveril až tak, že budú hrať tak vynikajúco, ako hrali a že pôjdu až tak ďaleko, ale je to chaos systém, potom už po skupinách a nakoniec tá kvalita sa prejavila a hlavne Španieli si to zaslúžili, ten titul je v správnych rukách.
Ešte jedna taká laická otázka moja. Ja mám taký pocit, že vyhrávali tie mužstva, ktoré mali dobrú zálohu. Ktorí mali takú tvorivú zálohu. Že ani tak nie, že hviezdnych útočníkov, Ronaldo a nič, a Rooney a nič, ale že hviezdnu pracovitú tvorivú zálohu. To je iba taký môj dojem, alebo niečo na tom je?
Tak určite na tom niečo je. Španielská záloha je dneska určite najlepšia na svete. Či to je Xavi Alonso, Iniesta, alebo Da Silva, ktorý hral menej, ale prakticky aj Vila. Hral trošku z kraja, keď hral Torres na začiatku. Čiže ten svetový futbol sa ubral k tomu, že sa prakticky hrá až na niektoré výnimky na jedného útočníka. A buď s podrotovým hráčom, alebo s päťčlennou zálohou, alebo systém 4-3-3 je do útoku, ale tie dve krídla sa vždy sťahujú, čiže dneska sa veľa pracuje smerom dozadu a kto má najtechnickejšiu zálohu, najtvorivejšiu, ten vyhráva. To boli Španieli, to boli Holandiania, to bol skvelý Uruguay, ktorý mal výbornú defenzívu a mal dvoch útočníkov, práve jedno z mužstv, ktorý hralo na dvoch klasických útočníkov, Forlán a Suárez, ktorí dali v ligách dokopy 60 gólov za svoje týmy, čiže tá sila bola obrovská a to sa aj ukázalo na hre Uruguaya, na hre Nemcov. Proste dôvera nemeckého trénera v hráčoch, ktorí nehrávali, či to bol Podolský alebo proste Klose, ktorí vo svojich kluboch sedeli na hlavičke náhradníkov, ale tú dôveru mu odplatili vynikajúcimi výkonmi a disciplínou a tým sú Nemci s nami, tým boli dneska vynikajúci Uruguajčania na šampionáte, obrovskou disciplínou v zálohe, v obrane a dobrí brankári v každom týme a strelci rozhodovali, čiže Vila v Španielsku, áno, 5 gólov a každé mužstvo malo strelca, či Millera, ktorému vyšiel fantastický šampionát, či Holandiania majú Robena, ktorý rozhoduje zápasy, tak jak to spravil Luna, že sme sa na to chystali, dá sa povedať 4 dní na tú jeho kľúčku a on to cez to všetko urobil a rozhodol zápas, čiže to sú detaily, ktoré rozhodujú veľké zápasy, rozhodujú veľkí hráči.
No a teraz my sme tie majstrovstvá pozerali takto z diaľky a v tých televízoroch veľkých a je také rozporuplné hodnotenie. Niektorí hovoria, že vynikajúci šampionát, že výborné zápasy, teda, že sa to rozbehlo neskôr, v tých skupinách to bolo ešte také opatrné, ale že potom výborné. Iní hovoria, že nebol to až taký zaujímavý šampionát. Čo hovoríš ty odtiaľ priamo?
Tak kto povie, že to nebol dobrý šampionát, alebo že v finále bolo nudné, alebo proste sa mu to nepáčilo, tak každý má právo na svoj názor a to je laický pohľad a odborný je určite iný a tie zápasy z hľadiska taktiky, z hľadiska individuálnej techniky hráckej, majstrovstva individuálne boli vynikajúce a my sme uhrali to, čo sme uhrali a mali sme možnosť aj sledovať dva zápasy naživo Španielsko-Chile a ešte jeden zápas mi neprichádza na um momentálne. Na Paraguaje sme sa boli pozrieť, keď postupovali. Čiže ten zápas naživo vidieť je úplne niečo iné ako v televízii, to je jedna vec. A druhá vec je z hľadiska toho, že divák sa pozerá na to len z pohľadu, aby bola krásna hra, veľa gólov, ale to je šampionát, tam sa hrá na výsledok. A tak to bolo aj v skupinách, až potom sa rozbehli viac menej tie zápasy, že bolo viacej gólov, boli útočnejšie futbaly a v skupinách sa hralo na gól, na dva, len Nemci dávali veľa gólov a Argentína do začiatku, takže ostatné týmy hrali na výsledok a potom sa tí najlepšie samozrejme presadili.
A tie majstrovstvá niečo z hľadiska futbalu, že je tam, bolo tam vidno nejaký trend, niečo ti to dalo, že nejaké niečo nové?
Ťažko povedať, to sa ešte všetko bude analyzovať. Sú skupiny ľudí, ktorí to majú na práci, či to je z hľadiska FIFA, UEFI, alebo samozrejme určitú analýzu budeme robiť aj my doma, ale niečo svetoborné tam nebolo, také, čo by nejako ovplyvnilo svetový futbal, keď si boli VM systémy alebo niečo iné. Čiže mňa prekvapili napríklad Nový Zéland, každý ich podceňoval a proste, že aj našich novinárov alebo mojich niektorých kamarátov novinárov som neveril vlastným očom, čo o nich píšu. Áno, že postúpili cez nejaký Bahrajn a kvázi porovnávali Nový Zeland s nejakou dedinou a proste úplne laické videnie a hrali neskutočný systém 3-4-3 s tromi útočníkmi, s tromi obrancami, ale obrovskou defenzívou a také sílové mužstvo som ešte nevidel. Tak urastený chlapov s fyzickou kondíciou, fantastickou a sčítaním hry perfektná, prakticky nikoho nepustili skoro do šance, neprehrali ako jediný ani jeden zápas na majstrovstvá sveta, čo je rarita a išli domov. Čiže tri remizy v ťažkej skupine a výborný tým.
Posledná vec k tej Afrike, keď sa dostaneme k našim. Pred majstrovstvami som čítal takú úvahu českého komentátora Bosáka, ktorý povedal, že on si myslí, že majstrovstvá sa nedohrajú kvôli organizácii, kvôli tomu, že tam bude bezpečnostné riziko a neviem, možno nejaký teroristický útok alebo tak. Tak trocha aj fanúšikovia išli do tej Afriky s takými obavami, že jak tam vlastne prežijú a jak to tam bude. Jak to tam bolo?
Tak takisto my sme mali informácie, že proste z hľadiska bezpečnosti to nebude veľká sláva a určité obavy tam boli, ale opak je pravda. Áno, z hľadiska bezpečnosti to tam bolo perfektné. My sme tam mali aj sami svoju ochranku a bolo tam s nami 9 ochrankárov, ale Afričania to urobili tak fantasticky, že prakticky neviem o nejakom prípade, že by sa niečo vážneho stalo, aspoň som nebol informovaný, pretože mali inú robotu a proste tie doprovody na zápasy, organizácia tréningov, organizácia zápasov boli na špičkovej úrovni, čiže z tohto pohľadu sme sa báli úplne zbytočne a z toho pohľadu aj my sme možno urobili niekoľko chýb v organizácii toho zájazdu, že to také bububu na nás bolo vyvíjane a riešili sme aj náš hotel, aj naše pôsobenie v Pretórii z hľadiska bezpečnosti a bývali sme vedľa našej ambasády, vedľa americkej ambasády v okruhu. Dá sa povedať veľká bezpečnosť a prakticky to bolo úplne v pohode a nemuseli sme sa toho vôbec obávať a dneska by sme určite aj hotel, aj tú infraštruktúru našu riešili inak.
Ešte štadióny, tie sme videli v telke, tam to vyzeralo honosne, krásne. Sem tam som zaregistroval takú poznámku, že neboli dobré trávniky, neboli?
Tak štadióny boli niektoré zrekonštruované, niektoré úplne nové. V Durbane sme hrali na novom fantastickom štadióne a takisto v Johannesburgu neskutočné štadióny a trávniky prvé zápasy skupiny boli dobré, ale potom my sme hrali už s Holandskom na veľmi zlom trávniku a tie ďalšie zápasy proste viem, že v Afrike momentálne zima, čiže aj tá vegetácia je iná, aj tie trávniky sú tam iné ako v Európe a už tie posledné aj finálové zápasy ste videli, že sa to vytrhovalo a ten trávnik nebol taký ako je v Anglicku alebo niekde inde v Európe, ale v skupine to bolo OK.
No a teraz k našim. Postúpili sme na majstrovstvá, bola to veľká sláva a teda podľa mňa už to, že sme tam postúpili, aj keby sme tam trikrát za sebou prehrali, bol historický úspech. No ale išli sme tam s tým, a teba tak poznám, že maximalisticky, že skúsime niečo urobiť. Nejdeme tam iba sa prizerať, ale skúsime niečo urobiť. Nakoniec sme, že postúpili zo skupiny cez majstra sveta, ale po prvom a druhom zápase to tak nevyzeralo. Tak poodhal troška, čo sa vlastne dialo. Tak prvý zápas, Nový Zéland.
Ja sa vrátim k tej skupine, tak tu bola veľká eufória, ľudia mali radosť, to je pre mňa prvoradé. To, čo sa stalo niekoľko nedorozumení potom, tak to už je život a ani ja nesom neomylný, som človek, ktorý má jednu dušu, jedno srdce a vždy hovorím a robím chyby, pretože ja som taký a niektoré veci prežívam s krivdou alebo zastarím sa mužstva tam, kde to možno nikto nečaká a proste taký som. Ale na druhej strane sa nám podarilo postúpiť z ťažkej skupiny, kde sme mali Čechov, Poliakov, Severný Írov a ľudia mali radosť. Išli sme tam s tým, že nejdeme na dovolenku, nejdeme na výlet a ja som prehlásil predtým, že máme sen a to je postup zo skupiny. A nakoniec ten sen sa nám podarilo uskutočniť a vyradili sme Talianov, majstrov sveta posledných a po fantastickom zápase proste, kde mne sa určite ťažko dýchalo pred zápasom, pretože som mal problém s novinármi našimi a po takom malom nedorozumení, ale urobila sa z toho veľká bublina a trošku som tam ušiel. Ja som si to priznal chybu, ale ospravedlňa sa im nebudem, pretože som si za tým stál, aj keď to z mojich úst vyznelo viac menej vulgárne, ale to sú emócie a taký ja som a bohužiaľ tak to dopadlo a ale ja som si chránil mužstvo, pretože som videl tlak na tých hráčov enormný a vtedy nikto nebral to, že sa niečo podarilo a sme tam. Každý bral to, že sme zbabrali zápas s Novým Zélandom, áno, že sme mali vyhrať, súhlasím. Hej. Nešťastná remiza, možno chyby striedaní, chvíľková nepozornosť, 3-4 chyby boli v jednej akcii, až to dopadlo gólom, ale to je takisto futbal, hej, a druhý zápas, to som si zobral na seba, pretože s Paraguajom som sa netrefil do zostavy, dal som šancu niektorým iným hráčom a proste nevyšlo to, ale to je život, urobili sme zase dve chyby, ako vždycky, klasicky a nás super potresta za každú chybu.
No a to sa chcem opýtať, ešte prepáč, že povedal si, že možno chyba v striedaní v tom prvom zápase s Novým Zelenom. To je v situácii, keď sme viedli 1-0, vyzeralo to tak, že to udržíme. Čo znamená chyba v striedaní?
Tak potom sa to tak hovorí, že som nemal šťastnú ruku na striedanie. Dal som tam hráčov, ktorí mali podržať lobdu, to bol malý Miňo Stoháno, ktorý nebol 100% fit, preto nehral do začiatku a tú lobdu sme mali na svojich kopačkách. A sa to odkoplo dopredu a tá lobda sa vrátila. Čiže mali sme 30 sekúnd do konca zápasu sme mali lobtu na svojich kopačkách a mali sme priamy kop. Nešťastne sme to rozohrali úplne nezmyselne do offsidovej pozícii na Filipa Hološka, ktorý bol v offside a z toho bola dlhá nakopnutá lobta. Tam už išiel rad chýb takých, ktoré proste tí hráči, možno keby tam bol Cornel Salata, tak vyhrala Vičko, ale nebol tam. Hej. Čiže ja som dával Miňa Stocha, išiel tam Kucka pred koncom zápasu posilniť stredovú formáciu, tak aby sa podržala lobda, aby sme mali dole na zemi. Ale to sa nepodarilo, čiže dneska to je chyba striedania, áno.
Ale pri inej prihrávke by to bolo naopak, no tak.
Určite,
či to má nejakú logiku vôbec?
Tak sa hovorí, že fotbal nemá logiku, ale u mňa má logiku a v tomto momente mi to nevyšlo a dostali sme gól a samozrejme aj sa rozputala potom nejaká taká moc demokratická debata aj medzi hráčmi, kto bol vinovatý a tam to viac menej celé začalo, že cez tie médiá sa to...
Áno,
Stanko Šesták takisto mu ušiel jazyk trošku a povedal si svoj názor do médií.
To sa ako nemá, hej? To sa nemá.
Tak stalo sa to a na to médiá čakajú však. A ty si novinár, takisto čakáš na nejakú senzáciu alebo nejaký zaujímavý rozhovor a proste už to bolo vonku a proste ja som na to chvúlosti, vieš, pretože tá kabina je jedna a tam to sa musí ťahať za jeden povraz a na to je tréner, aby hodnotil hráčov alebo kritizoval, alebo chválil a proste to sa nemalo stať a tam to tak trošku začalo taká nenazvem to vojna, hej, ale nazvem to taká malá vojna medzi hráčmi, že proste jeden si otvoril ústa, druhý bol dotknutý, že nehrá, tretí hral a tak ďalej a už trošku tá klima bola narušená, ale my sme dali pomocnú ruku médiám, aby to proste celé začalo. A ja som to musel riešiť. Riešilo aj v tom druhom zápase.
Ešte sa k tomu vrátim, že vojna je, jasné, to je silné slovo, ale že, jak si to máme predstaviť, že na tréningoch sa medzi sebou hráči o tom rozprávali? Alebo,
to nie.
Alebo...
Ja som to tak nazval úvodzovka vojna, samozrejme, no. Že proste dalo sa to čakať, že tí hráči, ktorí nebudú hrávať stabilne, budú urazení alebo dotknutí. A to som hráčov na to upozorňoval pred majstrovstvami sveta, že nie všetci dostanú šancu, pretože hrať môže len 10 hráčov, jeden brankár. Čiže tá atmosféra po tom nešťastnom góle, po tej remize bola ťažká. To bolo proste, jak prehrať, keď sme prehrali 5-0, všetci hlavy dole a teraz sme mali 3 dni do ďalšieho zápasu a mne sa to za tie 3 dni nepodarilo dať dokupy tak, ako by som si to predstavoval, a netrafil som sa úplne do zastavy. To sa trénerom stáva a to sa nám stalo. Hej. Čiže...
V tom Paraguaju? V tom
zápase? Áno, proti Paraguaju.
A to čo ty myslíš, že si sa netrafil do zostavy?
No netrafil som sa, lebo som postavil tak mužstvo, že nebolo schopné súpera niečím prekvapiť. V útočnej fáze urobilo 2-3 chyby v defenzíve, čiže... To, čo som sa potom relatívne trafil do zostavy proti Talianom, tak sa ukázalo ako správne, ale takisto to je futbal, to sú momenty, hej, keď čo by sa stalo, keby v poslednej sekunde sme dostali gólom s Taliami, tak to je úplná tragédia športová, hej, čiže to prináša futbal, to je okamih, sekunda rozhodnutia, rozhodne sa tak alebo tak a raz je to správne, raz je to nesprávne.
No, čiže... A keď hovoríš, že netrafil sa do zostavy, myslíš tým to, že si postavili Jana Kozáka?
Celkovo mužstvo, zle som to zložil. Proste dal som Jana Ďuricu hrať ľavého beka s tým, že som počítal, že bude hrať Santa Cruz, že bude hrať Valdez, že bude hrať Barreiros, čo sú vynikajúci hlavičkári a vynechal som zo stavy zábavníka. ktorému nevyšiel zase prvý zápas a stoperskú dvojicu som postavil Salata. Ale to nebol hlavne, hral aj Janokos, hral aj Vladov, hral aj ten, aj ten, aj ten. A proste netrafil som sa do zostavy. To je moja definícia a nielen Janokozák. Určite však, ja som tréner, takže verím to na seba. To bola moja chyba s dobrým úmyslom, pretože v danom momente som sa tak rozhodol pre tú zostavu, lebo v tréningu vyzerali tí hráči najlepší a ja sa vždy rozhodujem podľa tréningu, podľa súpera, podľa okolností, ktoré sú niekedy nepredvídateľné. Hej. To je atmosféra v kabine a tak ďalej a tak ďalej. A to nevyšlo.
Prehrali sme 2-0. Po dvoch zápasoch sme mali jeden bod. Vyzeralo to nepríjemne, ale stále teda sme na majstrovstvách sveta, je to úspech, že sme na majstrovstvách sveta.
Už po prvom zápasu sme vedeli, že budeme hrať do posledného zápasu o postup, čiže.
Potom, po tej prehre 2-0 sa tá atmosféra v mužstve ešte zhoršila?
Tak po tej prehre 2-0 bola tá moja nešťastná tlačovka a tým pádom sa to preneslo cez médiá a atmosféra smerom ku mne alebo k mužstvu bola taká, ako bola a nebola dobrá, čiže všetko bolo plné očakávania na zápas s Talianskom. A proste to bol... Tie 3 dni do Talianska boli zase bolo veľmi ťažké pre mňa, že trafiť sa do zostavy, zniesť tlak médií, tlak verejnosti. Určite bolo sklamanie po zápase s Paraguajom. A máš nož na krku ty ako tréner a hráči takisto musia ukázať, pretože ja som vedel, že v tom mužstve je väčší potenciál, jak ukázalo s Paraguajom, áno. Ale na druhej strane zase Paraguaj nepustil do šance skoro nikoho. Hrali fantasticky, áno. A u nás to nie je docenené Paraguaj, alebo Uruguay,
Chile,
alebo
Chile.
Chile je jedno z najlepších svetových mužstiev, najlepší futbalisti, aký som videl, s organizáciou, s fantastickým trénerom. A to náš divák nevidí, alebo náš novinár to nevidí v prvom rade. Hej. Čiže ja poviem tak, že ja si vážim novinárov. Ale normálnych. Taký, čo kritizuje otvorene, ale má to nejaký odborný potenciál a nielen bulvár, hej, proste, že samozrejme dneska ľudia čítajú XY bulvárne noviny, ktoré sa najviac predávajú a oni z toho žijú, ale futbal je aj odborná stránka veci a nie vždycky píšu o tom novinári takí, ktorí tomu rozumejú.
K tomu sa ešte dostaneme, ale teda teraz ma zaujíma to, že potom Paraguaj, tak ja som bol na viacerých tých sústredeniach ešte v tej kvalifikácii a zatiaľ si to neviem predstaviť, tak odhal to tajomstvo, že mne sa zdá, že tí chalani sú takí, že kamarátsky navzájom. Aj voči tebe majú úplnú úctu a taká, vždycky som tam cítil takú fajn atmosféru. Po tom zápase s Paraguajom zrazu to bolo nejak inak?
Tak potom v zápase s Paraguajom prebehlo v médiách to, čo som, ja som proste ušiel, ušla mi jedna nepríjemná veta a sa to rozmazalo o všetkých novinách a sme slabí a nemáme na to. To boli takéto titulky. Ja som ani internet nečítal, ani som sa tomu nevenoval. Proste už to bolo a vedel som, že je zle v úvodzovkách a že musím niečo spraviť. Tak som sa uzankol do seba, tak jak som sa uzankol do seba po Wembley, po 4-0 pred zápasom s Čechmi a analyzoval som si svoje chyby. Áno, a dospel som k názoru takému, že musím niečo zmeniť a zmenil som zostavu, takže som vynechal svojho syna, vynechal som niektorých iných hráčov, ktorí hrali s Paraguajom a vrátil som dôveru zase Zábavníkovi, ktorý som vedel, že horšie hrať nevie, jak hral prvý zápas s obrovským chcením, ale s obrovskou trémou a to nebol on, čiže aj som na neho nakričal cez prvý zápas cez polčas, čo som v živote na ňo neurobil a aby sa zobudil, pretože on vie hrať 100-krát lepšie ako predvádzal, pretože mal obrovskú trému. Ale aj to patrí k futbalu, to je tá nováčikovská dáňa. A v zápase s Taliami bol fantastický, proste úplne vygumoval ich pravú stranu a vyhral skoro všetky osobné súboje. Čiže dal som kucku do zostavy, čo sa ukázal ako dobrý ťah, pretože je to silný chlapec, ktorý neuhne Gattuzovi, neuhne, ja neviem, Pirlovi, keď nastúpil a tak ďalej a vyšiel mu fantastický zápas a to je tá šťastná ruka, hej, to niekedy to nevidí.
Tie 3 dni, medzi tými hráčmi bolo, že sklesla nálada?
Tak určite, keď prehráte, vždycky je sklesla nálada, plus tlak médií, pretože hráči...
Lebo stále to bolo tak, že keď vyhráme na Taliami, postupujeme, tak...
To už bolo potom, hej, čiže tie 3 dni bola nálada taká, že vedelo sa, že je zle s médiami, áno, tréner, média, hráči sa takisto uzavreli do seba, pretože boli len kritizovaní, áno, už zrazu neboli národní hrdinovia, alebo miláčikovia národa, ktorí išli na majstrovstvá sveta, zrazu boli v úvodzovkách všetci sme boli idioti, áno. No.
Čo ste si povedali?
Tak ja som si povedal, že to, čo som hovoril, že som sa uzankol do seba, málo som komunikoval a som rozmýšľal, čiže...
A medzi sebou by ste mali tam nejaké, že porady, alebo nejaké...
Tak určite vždycky máte porady, ale proste... Poviem to takto, že vždycky si robím najlepšie rozhodnutia, keď sa uzavriem sám do seba a zariskujem, áno, čiže... Nehovorím, že som sa neradil s niekým z môjho týmu, to robím vždycky, ale to posledné slovo si musím určiť ja a ten teraz som urobil tak, že proste som si určil tú zostavu, v noci som povedal, tak títo sú tí práví na ten daný zápas a ráno som sa tak rozhodol a proste napísal som na tú tabuľu tých 10 mien a plus brankára samozrejme a tí išli bojovať a povedal som hráčom, že vedia hrať oveľa lepšie, hrali s Paraguajom, že musia byť koncentrovanejšie, ak boli s Novým Zelandom a proste, že Taliani nie sú v takej pohode, ak boli inokedy a že proste máme dneska šancu. A veril som, že dáme prvý gól, čo sa nám aj podarilo a v tom momente boli Taliani bezradní, boli nervózni a my sme hrali fantasticky smerom dopredu a disciplinovane smerom dozadu a výborná kulisa bola, čiže taký zápas, na jaký sa bude celý život spomínať a vyšiel.
A ešte pred tým zápasom to už bolo tak, lebo fakt ja som sa s tými hráčmi viackrát rozprával ešte počas tej kvalifikácie a oni jeden za druhým hovorili, že na trénerovi veľmi záleží a tento tréner, Vlado Weiss, je pán tréner. Tak pred tým zápasom s Talianskom tie dni kritické. Aj toto sa zatriaslo, že začali mať nejaké voči tebe, nejaké výhrady alebo tak, alebo...
No to si nemyslím, to sa musí spýtať ich.
No ja si to cítil.
Vždycky hráč, ktorý nehrá, je to svetový šampionát, každý sa chce ukázať, každý sa chce eventuálne ešte predať, každý si chce urobiť meno. Ale ja som hovoril, že môžu hrať len 10 plus brankár, proste to sa nedá ovplyvniť a nakoniec som dal šancu všetkým hráčom mimo dvoch brankárov. Áno, čiže každý si zahral na šampionáte, vyšlo to tak, ako to vyšlo, robil som to s čistým svedomím, vedomím, vždycky som sa snažil dať tých najlepších, o ktorých som bol presvedčený. Či to je Miňostoš, či to je Mojsin, či to je Hamžík, Kozák, Kucka. Proste hrali všetci, ale nie na všetkých vyšla tá šanca toľko, ako by si prijali, či to je Sapara, alebo Martin Petraž, Jakubko a tí hráči, ktorí hrali menej. Čiže to je fotbal a to rozhodnutie je na mne.
No, v tom zápase s Talianskom mňa najviac prekvapilo to, teda až by som povedal, že som z toho smutný, že si nepostavil svojho syna. A to nie preto, že si nepostavil svojho syna, to je samo o sebe úplne sympatické, že neprotežuješ svojho syna, keď si myslíš, ale podľa všetkých ohlasov tu, v tých prvých dvoch zápasoch, ak sme hrali zle, tak ale že tvoj syn hral dobre. To aj tvoji kritici hovorili, že však ale ten hral dopredu najlepšie. Taká bola nejaká, taký konsenzus tu bol. Prečo si ho nepostavil?
Ja si myslím, že prvý zápas bol náš najaktívnejší hráč smerom dopredu a snažil sa niečo vymysleť a tak bol aj médiami hodnotený, aj vonku. Naše neberiem do úvahy pri hodnoteniach, pretože nie vždycky to je objektívne, ale mal najvyššiu známku vo všetkých afrických médiách, ale to nie je podstatné. V druhom zápase nešlo nikomu. Áno, proste nebol tam výkon, ktorý by si zaslúžil hrať ďalší zápas a mohol som vymeniť kľudne celé mužstvo, ale to sa nedá. A vláda som nepostavil z toho pohľadu, že tá záťaž na ňoho je veľká. Je to môj syn, je to hráč mladý, ktorý sa musí ešte veľa učiť, ale je to hráč, ktorý zase vždy niečo vymyslí a aj keď veľa pokazí, ale v tej finálnej časti je, čo som vždy podaril na tomto šampionáte, efektívny, ale vždy sa vynasnaží niečo vymysleť. Keď si urobíte analýzu, alebo čo si... Keď ti to niekto chce urobiť, tak si urobí analýzu. Ja neviem, z posledných našich 10 gólov, tak bol asi v 5. Hej. Čiže tá efektivita jeho je relatívne v poriadku. Ako prihrávajúceho hráča musí byť ešte viacej efektívny, čo sa týka dostať sa do koncov, keď do strelby a tak ďalej a tak ďalej. Ale každý v tom mužstve má nejakú úlohu. No. Každý má svoj potenciál, či to je ofenzívny, defenzívny, ľudský samozrejme, čo je pre mňa veľmi dôležité. A nepostavil som ho preto, pretože som vedel, že bude veľký tlak aj na neho, aj na mňa a Miňostoch bol zdravý a Miňostoch je lepší v držaní lobdy, čo bolo stále mi veľmi dôležité. A na druhú stranu som dal Erika Jendriška, ktorý je fantasticky kondične pripravený a tam bolo treba behať buď so Zambrotom, alebo druhý počas s Maggiom. Čiže z taktického hľadiska som ho nedal. Ak mám byť úprimný, čo sa snažím byť vždycky, tak z toho víťazstva som mal radosť a na druhej strane ako otec som nemal z toho takú radosť, že malý Lado nehra, že to neprežil ten zápas tak ako to, ale na druhej strane, keď som si pustil video záznam a proste tie jeho emócie, ak pribehol za mnou, jak sa tešil s chlapcami, on mal z toho možno najväčšiu radosť v tom ústve, že proste on je plný emócií, takisto jak som ja, a tešil sa ako malý chlapec, ako on ešte je vyzerom malý chlapec, aj keď vekom už nie, a mal obrovskú radosť. Samozrejme mrzelo ma, chcel som ho stredať, ale stredal som takticky iných hráčov skúsenejší ako Stanko Šesták alebo iných hráči, ktorí tam Martin Petraš do súboja na posledný out, a tam som mal klinickú smrť už istú, a to je fotbal, čiže nepostavil som, hrali druhý a vyhralo sa.
No, o tom, čo nasledovalo, ale ešte aj o tom zápase s Talianskom sa ešte budeme rozprávať, ale teraz si dáme prvú reklamnú prestávku. No, pokračujeme v rozhovore s Vladom Weissom, reprezentačným trénerom po majstrovstvách sveta vo futbale. Skončili sme pri zápase s Talianskom, legendárnom zápase, ktorý raz bude legendou slovenského futbalu. Najprv taká poznámočka na okraj, že Taliani, majstri sveta, hrali celé tie majstrovstvá dosť zlé. Pričom oni majú, že hviezdnych hráčov. To sa ako stane, že hviezdne mužstvo hrá zle?
Tak Taliani boli poslední majstri sveta, áno, úplne zaslúženie vtedy. Ale čas beží a nikto nemladne, ani tí hráči, a mali trošku, nie že prestarnuté mužstvo, ale možno trošku unavené a skúsených hráčov, ale nevyšlo im to. To sa tak dneska povie, že Taliani hrali zle, ale ja si to nemyslím. Proste hrali toľko, čo im aj super dovolil, či to bol Nový Zeland, Paraguay alebo my, a mali dve remizy, a keby dali gól, tak idú ďalej zo skupiny, z toho posledného autu s nami, a my ideme domov so slzami v očiach po takom výkone. Čiže hrali toľko, koľko im super dovolil. Tam ešte my sme vyhrali s Talianmi a Paraguay hral ešte s Novým Zelandom ešte asi 30 sekúnd a mali štandardku, a keby dal gól Nový Zeland, tak ideme domov my. Čiže aj preto ten futbol krásny a nevyspytateľný, ale Taliani nehrali tak, ako hrali predtým, ale nehrali tak už dlhšie, čiže aj prakticky oni nemali kvalifikáciu, hrali len priateľské zápasy, a toto mužstvo poznačí.
Alebo oni tam mali takých tých hráčov, ktorí v talianskej lige, Di Natale, v talianskej lige, že najlepší strelec, a v talianskej lige sa strašne ťažko dávajú góly.
Určite.
Potom príde na majstrovstvo a vyzerá to, že nič. To je len taký optický klam, že nič?
Tak sú to fantastickí hráči, ale tá čarcha na nich bola takisto veľká, je na Lipim úžasný človek, veľký sympatiak, proste vyhral všetko, čo sa vyhrať dá, majstra sveta, Ligu šampiónov, obrovská charizma, a išiel domov nie s hanbou, ale proste s takou potupou, že majster sveta vypadol prvýkrát v histórii zo skupiny, ano, a s nováčikom. Čiže v Taliansku ten tlak, teraz trošku zase pridám našim médiám, je určite stokrát väčší, no, ako u nás, čiže väčší národ, no, iná futbalová tradícia, majstri sveta a tak ďalej a tak ďalej. Takže si ani neviem predstaviť, čo muselo byť u nich.
Čiže sympaticky, on to celé zobral na seba.
Tak musel, tak tréner to vždy musí zobrať na seba, ale on si to môže dovoliť, a takisto by som to urobil aj ja.
No a ešte k tomu zápasu. My sme dali Talianom 3 góly. Taliani sú známi neuveriteľnou obranou. Ešte kedysi Catenaccio, to už teraz asi tak sa nehrá, ale teda veľmi dobrá obrana. Keď ste rozmýšľali o tom zápase, to si asi netušil, že dáme 3 góly, že?
Tak ja som veril, že môžeme vyhrať pri fantastickom výkone, čo sa tam aj podarilo a čo sa aj potvrdilo, že musíme byť aktívny smerom dopredu, nesmieme len brániť, a ten obranný blok alebo pressing sme vysunuli vyššie na ich polovicu, a výborne sme behali, výborne sme atakovali, takisto sme dali tak aj prvý gól, proste ten pressing bol, Ďuro Kucka vynikajúco vystihol prihrávku De Rossi a vysunul časovanú fantastickú prihrávku víťa, a bol z toho góla. Potom sme už boli na koni a neustále sme dávali tempo. My sme do 80. minúty hrali vynikajúci zápas a mali sme ich na dištanc od ich brány, teda od našej brány ďaleko preč, a prakticky boli bez šance. Až ten záver bol fantastický aj z našej strany, aj z ich, a ten zápas mal všetko, čo má mať. Boli góly, bol náboj a dramatický zápas.
Ja som mal takú tajnú predstavu, že na tých majstrovstvách, že od prvého zápasu bude v zálohe hrať Kucka. To som tak typoval, že to bude takéto tvoje prekvapenie, ktoré ty vždycky prinesieš. Hral až v treťom zápase od začiatku a bol jedným z najlepších hráčov v tom zápase. Aj tá prihrávka tomu Vitekovi bola taká, že to sa mne páči. To bola taká krásna prihrávka. Taká, že nezbláznil sa, počkal si, krásne nahral, presne kam bolo treba. Prečo nehral od začiatku?
Lebo som dával dvojicu Štrba Hamžik do stredovej formácie. Potom som dal v druhom zápase šancu Jánovi Kozákovi a hráčom, ktorým som sa práve vedel, pretože si tú kvalifikáciu vykopali oni a Ďuro Kucka bol nováčik. A hovorím, to rozhodnutie postaviť ho v treťom zápase bolo správne a určite, keď bolo správne v treťom zápase, tak malo byť aj v druhom zápase. Čiže to je to, čo som hovoril, že netrafil som sa do zostavy a dneska Kucka je nový objav, ale jeho silu a kvalitu som poznal, preto išiel na majstrovstvá sveta, áno. Čiže vedeli sme, že nám vypadol Miro Karhan, ktorý mi veľmi chýbal na šampionáte, ako určite...
Ľudský skôr, hej?
Ľudský v kabine, ale aj hráčsky, pretože on je stále pán hráč, to len tu niektorí z neho urobili, že je starý, alebo pomalší, alebo taký, ale na šampionáte sa hrá aj na skúsenosti a to má obrovské a pokiaľ bude zdravý, ešte dostane šancu aj ďalšie kvalifikácie.
To som sa chcel ešte opýtať, že po týchto majstrovstvách sveta a potom ako Kucka hral, je to teda ten hráč, o ktorom sme dlho hovorili, že čo po tých starších, Štrba aj Karhan, je to ten hráč, to je tá budúcnosť?
Tak nielen on. Určite ukázal svoj potenciál, pretože
myslím, na to
fyzicky,
v strede pola,
určite jeden z nich. On je úplne defenzívny hráč, on je proste aj. Takisto sa ešte musí učiť z taktického hľadiska, kedy ísť hore, kedy ostať v priestore. A to sú tie veľké skúsenosti, veľkých zápasov, ktoré ho určite čakajú, pretože on mal obrovský skok z Ružomberka do Sparty. Urobili titul, dostal sa do základnej zostavy Sparty a z toho skok na majstra sveta rovno proti Talianu, čiže odohral prakticky len, on bol často zranený, preto nedostal šancu aj viacej a dal som mu šancu v Žiline, myslím, z Chile a zranil sa. Potom bol dlho zranený aj v Sparte a naskočil na poslednú chvíľu, čiže tá jeho kariéra má zostupnú taký rýchly hop, jak boli aj mladý Míňo alebo Vlado a niektorí iní hráči, takže má všetko pred sebou, bude závisieť len od neho. Keď takto pôjde ďalej, tak má skvelú budúcnosť pred sebou.
No a ešte sa chcem opýtať na ten posledný moment. Viedli sme 3-1, oni dali na 3-2, ináč to bol krásny gol, čo dali na 3-2, taký ten padáčik. No a potom nastalo, to bolo naozaj cítilo, že klinická smrť, ale to naozaj aj fanúšikovia, že posledná sekunda, alebo neviem, posledných 5 sekúnd
posledný, a
dostane sa
a
akože do šance takej, že môže dať gól. Pre nás lajkov, že jak sa také stane?
Klinická smrť bola skôr, to bolo z toho 2-1. Keď vyrovnali na 2-2 z offside,
to
bola prvá. Ako, to bol dobrý adrenalín.
Ináč bol to offside, potom to ukázali. Bolo offside,
ako klobúk dolu pred tým Angličanom, že to zamával, teda proti nám. A proste v tej oči jeho to bolo fantastické. Celú skupinu boli fantastickí rozhodcovia, aj po strane hlavne, až potom to prišlo ten tlak a nedorozumenia. A proste ten posledný aut, ja som tam ešte posielal Martina, hovorím, rýchlo striedať, hovorím, tak teraz, keď nemáš šťastnú ruku, tak ťa doma zožerú a proste koniec sveta. Tak hovorím, Martin, poď, Petraš, mal oči, jak je srnka, pretože hrať proti Talianom, nakoľko hra v Taliansku a v takom zápase, tak urobí si čiarku, na mesiace to tak bol šťastný a je to aj dobrý chlapec, ktorý to takisto prežíva a bol po zápase nadšený a so slzami v očiach, proste, že nastúpil a bol pri tom tým, že mohol hrať a takisto som ho tam poslal na hlavičku a nakoniec, tuším, Ďuro Kucka zrovna to bol, ktorý mal zlý timing a tá lobda sa predĺžila na zadnutí, že ide Peter Pekarik, fantastický v kozačkovi, išiel naslepo do súboja, pretože Pepe by mal určite ľahšiu úlohu dať gól, ako to bola veľká šanca. A to je fotbal. No,
to sa stane?
Tak, no. Tak stane sa, to stalo, ale to, čo sme si nezobrali to víťazstvo s Novým Zelandom, tak sme si ho zobrali s Talianmi.
A ešte si vieš predstaviť, že keby to bol gol, čo by sa s tebou stalo? Teraz nemyslím akože verejne, ale že ty sám.
Tak nič. Ja už som si na tie chvíľky takto v úvodzovkách zvykol. Je, že ich bolo niekoľko aj v kvalifikácii v Poľsku, alebo v Čechách, alebo doma so Slovincami. To bol infarktový zápas, dá sa povedať. pre trenera alebo pre verejnosť.
V poslednej sekunde vyrovnali.
Tak čo?
By ťa roztrhlo, nie?
No určite nie, ale sklamaný by som bol po tom výkone, po tých 80 minútach, kde sme hrali fantasticky a výborne dopredu a bez chyby skoro smerom dozadu, tak to by bolo pre nás krúte. Tak jak to bolo krúte prvý zápas pre nás, tak toto bolo zase pre Talianov, ale v tom zápase sme boli lepší.
No a ten zápas skončil a potom sa hráči tešili, jak to už býva. Bola kamera, dlho ešte po konci zápasu, dávali ako priamy prenos a bola kamera na teba, ako si išiel po tom štadióne, po tej tráve, tak to kola zrejme akože za fanúšikmi alebo tak, to už nebolo presne vidno. A mal si slzy v očiach samozrejme a bol si taký iný. Čo si vtedy mal v hlave?
To je také, jak sa to povie, zadozučinenie, alebo výhra nad niečím nespravodlivým. Neviem, jak to nazvať. Taká, proste bol to pocit jednak pokory, ale bol to pocit aj takého nadýchnutia sa, že však ešte som nepovedal posledné slovo. Áno, že proste po zápase nedal som najavo emócie opačné, ale držal som si chladnú hlavu, pretože som vedel, že prídu aj iné dni a ja som aj hráčom povedal, pretože potom odmietli ako novinárov, na čo mali oni svoje právo, ale ja som, u nás médiá písali, že ja som to zakázal, čo opak je pravda, som prakticky nakázal, nech sa rozprávajú s novinármi, ale rešpektoval som to, že kabina proste ten deň nechcela rozprávať s novinármi.
Po tej výhre teda?
Po tej výhre, ale opak je pravda, pretože som im povedal, aby sa rozprávali, ale rešpektoval som ich rozhodnutie. Na druhý deň sa všetci normálne rozprávali s novinármi, bola tlačovka, takisto ja som si držal svoje emócie a išlo sa ďalej. Vedeli sme, že máme Holandianov a tá príprava štvordňová na Holandsko bola dobrá, kabina bola v pohode a tešili sme sa na zápas, bohužiaľ to nevyšlo.
No, keď si ešte chodil tesne po tom zápase, po tej ploche, postupili sme vtedy medzi 16 najlepších reprezentácií na svete, čo je vo futbale strašne ťažká vec, strašne ťažká vec. Bol to taký z tvojho trénerského obdobia, že to bol že najsilnejší pocit?
Bol to taký zápas, by som porovnal Armenia, keď sme hrali v Porte, kde sme vyhrali 2-3. Bol to podobný zápas výsledkovo, ale herne iný, že sme prehrali 2-0 a zvrátili sme na 2-3. Teraz to bolo podobné na emóciách, to, že nám nikto neveril a sme to zvládli. Čiže ten pocit bol skvelý, ale to bol taký pocit, ja som bol plný strašného sklamania. Ja som bol, proste vnútri som bol porazený, ale navonok sme zvíťazili. Čiže ten moje pocity boli také rozdielne, pretože nám nikto neveril a ja som bol z celého toho diania, z celého tej atmosféry okolo mužstva, okolo médií sklamaný, pretože do tej chvíle aj tak nás Slovákov nikto na šampionáte nebral vážne, pretože nás si pletli so Slovinskom a aj záujem médií bol úplne iný. A potom to zápase, aké by sa vymenili svet, čiže to je futbal, to je tá popularita, jak sa ide ťažko hore, tak sa ľahko padá a potom sa ťažko stáva, ale treba ísť zase hore. A to sa nám v tom zápase podarilo, že sme ožili, nadýchli sme sa a urobili sme ľuďom radosť. To bolo pre mňa podstatné. Ja som dostal množstvo SMS-iek takých proste, že zastavil sa na Slovensku čas a prerušil sa parlament a ľudia majú radosť a proste my sme víťazi a eufória akože. Ale viem si to predstaviť, lebo a na druhej strane ma to vždy mrzí, pretože nikdy som to na Slovensku nezažil. Ani keď sme postúpili cez Polsko, tak nebola radosť v uliciach, alebo nezažili sme to s hráčmi na vlastnej koži. Proste teraz, keď sme prišli, tak to bola, dá sa povedať, jedna tragédia, ale to je organizačná naša chyba. A tú eufóriu, keď bola, tak sme neboli doma. Čiže ja som internet nečítal celý šampionát, len čo sa mi dostalo do uši od hráčov a preto som možno aj tak reagoval, ako som reagoval, ale tej slávy alebo také radosti sme si neužili. Hej. Čiže ten šampionát bol, ja som to už niekde včera prevčerom povedal, že neužil som si tam ani minútu a to je pre mňa pravda.
No, potom boli 3 dni alebo koľko do ďalšieho zápasu a to už boli asi iné 3 dni, než tie 3 dni po Paraguaji, čo?
Ale tak boli to pracovné dni, áno, že boli to také, že vedel som, že zase musím niečo urobiť, aby som mužstvo naštartoval, aby som proste neprišla eufória z toho, že fasa, teda fajn, že postúpili sme a tým pádom sme si splnili sen a teraz ideme hrať s Holandskom len tak, aby sme odohrali dobrý zápas a tak, ale to mužstvo veľmi chcelo a my sme si robili analýzy Holandianov s Miškom a s mojím tímom. Detailne do noci sme študovali hru a boli sme na všetko pripravení a hlavne narobená, že čo robí a proste urobili sme tú chybu aj tak a on má takú kvalitu, že urobil to, jak to urobil aj pri troške šťastia, ale pri našich dvoch, troch chybách a proste ten gól nám dal, ale Holandsko tak išlo s takouto hrou až do finále. Ano, oni každý zápas vyhrali o gól, myslím, že jeden vyhrali o dva, ale vždycky dali o gol viac ako súper a urobili menej chýb ako súper a išli až do finále a mohli by majstri sveta, keby Robben dal gól alebo keby padol, tak hrajú o 10 možno už väčšinu zápasu a proste 9 z 10 fotbalistov by v tom momente padlo, keď išiel sám na bránu, lebo to bol faul, ale on to neurobil, pretože chcel dať gól, chcel byť slávny, chcel rozhodnúť zápas a možno keby padol, tak hrajú proti 10 Španielom a zvládnu ten zápas. Čiže to je takisto možno taktická chyba, lebo jeho prístup, ale aj to je futbal.
No, ty si povedal, že vždy sa dá urobiť viac a myslel si zrejme aj na ten zápas s Holandskom. A teraz, ale objektívne, že Holandiania majú lepšie mužstvo ako my. Dá sa to tak povedať?
Majú väčšie individuality ako máme my, ale dneska som presvedčený, že pri troške šťastia, alebo proste keby dal Vítok Holand, ten zápas je úplne iný. Ale samozrejme to nie je vinovatý. Vinovatí sme všetci za prehru, ale ten zápas sa vyvíjal tak, že dostali sme gól, ale potom tá hra bola vyrovnaná. Mal Robben ešte jednu šancu, ale my sme mali dve šance po sebe. Malý Miňo a Robi mal šancu a proste brankár to chytil. Aj sám Víťo povedal po zápase, ježiš, to som mal dať gól, čiže v takej šanci dáva. Áno, aj tak to je moment, zlomok sekundy a hlava dole a vystrelila rovno do brankára, čiže to prináša futbal a gól sme nedali až v závere, takže Holandiania postúpili asi zaslúžene, lebo sú fotbalovo vyspelejší. Dali dva góly, mi jeden. Ale dneska som presvedčený, že ešte raz, keby sme hrali ten zápas, tak ich môžeme v tom ten deň poraziť.
A teda tam...
Aj nám chýbal veľmi Zdeno Štrba v strede pola. Možno som mal dať Kamila Kopunka a vynechať jedno z dvojice, Malý Vlado alebo Erik Jendrišek, čiže tých možností tam nebolo veľmi veľa, ale veril som zase v to, že tú taktiku som prispôsobil tomu, aby sme hrali útočne, aby sme boli stále nebezpeční pre Holandianov. Lebo to cez stred pola im pod nich nehrozilo veľké nebezpečenstvo cez De Jonga alebo Bommela. Nebezpečenstvo bol samozrejme v prvom rade Robben, Van Persie a Kite. To sa aj potvrdilo a tam nás vytrestali.
No, keď toto ešte nám prezrať, že keď sa chýli k zápasu, čo to je 8 finále majstrovstiev sveta. Taký dôležitý zápas si asi ešte nekaučoval. Proti Holandsku, ktoré je pasované za jedného z favoritov celých majstrovstiev, sú tam Snyder a sú tam všetci títo hráči, čo si menoval. To ty ako trenér máš malú dušičku?
Snydera som zabudol, vidíš, fantasticky. No? Práve že nie, na ten zápas som sa tešil, pretože takisto na duši máte to, že už sme niečo uhrali a okej, toto je všetko navyše. Ale ja som to nebral tak, ale veril som, že pri takom výkone, ako bol s Talianmi, plus keď ešte dáme niečo mimoriadne, že niekto trafí do šibenice, alebo urobí nejakú inú akciu, alebo zo štandardky dáme gól, môžeme cez nich postúpiť. To som veril. Hej. Božiaľ sa to nepotvrdilo, ale dušičku som nemal malú, proste ten pocit je prirodzený, že niečo sa uhralo, ešte skúsime. Áno, nemali sme ten damoklov meč, povestný nad sebou, že dneska, keď prehráte, tak idete domov s nejakou hambou, alebo že proste neukázali ste nič. To už tak nebolo, ale tí hráči chceli, nemôžem, ale ten super bol ten daný moment kvalitnejší a preto išli ďalej oni.
Ešte taká trošku psychologická otázka, že si hovoril, že Rado Zábavník, ktorý naozaj v tej kvalifikácii bol hádam našim najlepším hráčom v tej kvalifikácii ešte o postup. Že v tom prvom zápase, že mal trému, si ty hovoril.
No.
A to je pre mňa úplne že zaujímavé, že jakže trému, však on hráva hrával v nemeckej lige, nie, hrával v reprezentácii a proti Novému Zélandu, však Nový Zéland není, že silné, už to v tom zmysle, že nehrám proti Brazílii. Takže že čo to je, že mať trému na majstrovstvách sveta?
Tak mali ju viacerí, to je prvý zápas plný očakávania. A ja som bol, dá sa povedať, že úvodzovka nervózny, že je to prvý zápas na majstrovstvách sveta, prvý zápas Slovenska. Prvý zápas na všetkých, je, čiže
ale sme trému, sa učili ako... pred divákmi, či pred čím?
To je... On je vynikajúci chlapec, pocit odpovednosti by som to nazval, je, že všetky, ale na Radovi to bolo očividné, proste ten zápas mu nevyšiel z toho hľadiska, že ja som chcel, aby podporoval trošku útok, ako mal nepresné príhrávky, ale potom hral fantasticky ostatnú časť šampionátu a dá sa povedať, že aj na neho som nakričal cez počas, hovorím, čo si to a sa dobil druhý počas, už bol lepší, ale celú kvalifikáciu hral fantasticky a potom hral výborne aj ďalšie zápasy.
Takže... Ale preto sa to pýtam, lebo s tým Holandskom, že...
Má na to nárok. Každý fotbalista má nejaký nárok na slabšiu chvíľku, no. Alebo on si vybral ten deň, ale taký... Všetci boli rovnakí, ja neviem, s Paraguayom, jak bol on v tom prvom zápase a potom zase bol skvelý s Talianmi.
No ale preto sa to pýtam, že s tým Holandskom, že zrazu teda išli hrať naši hráči proti kandidátovi na majstra sveta, kde hrá naozaj Snyder a Robben a títo. To len tak podhal, že to tí naši chalani, oni si tak pred tým zápasom tak hovoria, že tak teraz hen ten Robben, že ako ho ja ubránim, alebo čo. Alebo je to také, že bežný super.
Ja si myslím, že už nie, už Martin Škrtel, Marek Hamžík, aj ostatní hráči, aj mladí, proste už hrávajú anglickú ligu, holandskú, taliansku, nemeckú Bundesligu, proste najkvalitnejšie súťaže, tureckú ligu, ťažké zápasy. Čiže oni sa s tými hráčmi pravidelne stretávajú, takže keď poviem týchto mladých našich, Míňa a Vlada, oni tréma, oni nevedia, čo to je. Oni sú od malička vonku a hrajú pred 50-60 tisíc divákmi každý týždeň a vo veľkých kluboch a žijú v kluboch s tými hviezdami, čiže u nich tréma nie je. Skôr naopak by som povedal, že niekedy majú až veľa sebavedomia, ale takisto sa musia ešte veľa učiť, ale zase majú potenciál obrovský do budúcnosti a preto sú tam.
No, zase po tom zápase s Holandskom zase bol dlho priamy prenos aj po skončení, ak sa tie Holandiania tešili, naši tak troška boli sklamaní alebo taký smutnejší. Len tam bol taký dlhý záber na teba, si stál ešte na lavičke opretý a tak si zadumaný si sa niekam tak pozeral. Ani si sa neusmieval, ani si sa nemračil, ale iba si sa tak pozeral. Čo som mal vtedy na mysli po tom zápase?
Tak po zápase som tam ostal stáť s chlapcami, tí si menili dresy a sa tam rozprávali, pretože niektorí hrajú v spoločných ligách. A že je koniec, no, tak som si nejako užíval posledné minuty na trávniku na svetovom šampionáte a pozeral som na hráčov, ktorí sa lúčili takisto so šampionátom. Pozeral som na tie prekrásne tribúny a rozmýšľal som nad tým, či sa tam ešte niekedy raz vrátime, ano, že všetko je možné a možno by prebehla aj moja budúcnosť alebo budúcnosť mužstva v očiach alebo mysľov a určite som vedel, že končíme na tomto šampionáte a čo bude ďalej, tak som rozmýšľal. A to sú také emócie po zápase, že OK, tak je koniec. Čo povieš na tlačovke, jak sa rozlúčiš, jakú emóciu do toho dáš ale vedel som, že sme prehrali, že sme skončili, ale vedel som na druhej strane, že ľudia doma budú spokojní.
A bol ten základný pocit taký, že skôr smutný, alebo skôr taký, že, no, že dokázali sme?
Áno, ja som mal ten pocit po zápase s Holandskom taký, že dneska sme mohli urobiť viacej. Že dneska sme na daný priebeh zápasu a na to, že oni nehrali nejak fantasticky úplne a my sme nehrali zase tak, jak sme hrali s Talianskom, že možno, ja neviem, z 10 zápasov, možno 7 s nimi prehráme, 2 remizujeme a 1 vyhráme. Čiže možno ten deň bol vtedy a možno sa neurobilo preto všetko tak, ako sa urobilo v tom zápase s Talianskom a OK, ale to už je za nami, to už sa nedá vrátiť.
No, ja mám ešte 2 také okruhy. Jeden je na ten tvoj nešťastný vzťah s médiami, ktorý sa tam nejak tak pokazil. A druhý je na budúcnosť slovenského futbalu. Ty si teraz podpísal zmluvu na 4 roky ďalšie reprezentačného trénera, ale o tom po ďalšom reklamnom breaku. No, pokračujeme v diskusii s Vladom Weissom a teraz bude taká troška zaujímavá pasáž. No, zase, my sme to sledovali odtiaľto a nie celkom to bolo pochopiteľné. teda myslím ten konflikt taký mediálny. Čo si ja pamätám, ak si to pamätám, bolo, že to bola, neviem či teraz, to bola tlačovka bezprostredne po zápase s Paragvajom, či na druhý deň?
Áno, na druhý deň.
Na druhý deň. No, čiže to už aj nejaké vášne, hádam, opadli, alebo čo? A teraz odtiaľ to vzaté, tu padli tam nejaké otázky a potom padla otázka, teraz to parafrázujem, necitujem presne, Vlado, čo si, akú si urobil ty chybu? Plus, minus. Tak nejak? Plus, minus.
Aha, tak to bolo nejaké.
Na to ty si povedal, ďakujem, odišiel si. Neodpovedal si na tú otázku, odišiel si. A potom počas toho odchodu si vynadal tam niekomu s nejakými vulgárnymi slovami a potom si sa ešte vrátil, ak si to dobre pamätám, lebo tam niekto robil rozhovor so synom a tomu si tiež povedal, že však ja ťa ešte uvidíš, čo ja ti urobím, alebo čo. No, tak takto zvonka videné je to také, že čo, že však oni sa ťa nič zle neopýtali a ty takto. Ako to bolo zvnútra videné?
No, asi tak to nejak to bolo, hej, že ja som išiel na tú tlačovku, ale tam bolo veľa ľudí a taký organizovaný chaos, pretože tie priestory zase neboli dôstojné toho, že to boli majstrovstvá sveta a celkovo ten hotel nebol taký, jak by mal byť a takisto práca pre novinárov, beriem si ako na seba chybu alebo na nás, že nebolo to všetko OK. Ale v tom danom okamihu ja som proste už keď som išiel na tú tlačovku, tak som videl, to sú novinári, alebo to ste i novinári, ja to tak beriem, že proste to je vždycky kosa na kameň niekedy a tak to bohužiaľ bolo v ten moment a ja som ušiel, za čo som si priznal chybu, ale ja keď som videl, to sú emócie, to je v tebe a proste ja som splánul v tom momente a som to povedal, to čo som povedal, hej, čo sa nepatrí, ale ja keď som videl tú radosť tých novinárov, že chlapče, dneska sa ti nedarí a ja som videl na nich tú radosť, že my sme prehrali na niektorých, hej, a ten nemenovaný, tí dvaja krasáci z nemenovanej televízie, ktorí si myslia, že im patrí celý svet. Ono to tak nie je. Zaprvé som si s nimi ani s jedným nepotýkal. Ja viem si predstaviť, že by, no, že novinári týkajú XY trénerom, ja sa nehrám na nejakého veľkého trénera, ale takisto som husi s nimi nepásol, alebo a proste tá jeho otázka s takou nadsázkou jak nekomu Paholkovi, tak proste mňa sa to neže dotklo, ale reagoval som tak, jak som reagoval a ja som sa dovtedy snažil byť k nej slušný, dal som im toľko priestoru novinárom, čo žiadny iný tréner na mestre sveta, mali veľa rozhovorov, mali veľa otvorených tréningov, mali všetko, určite najviac, čo mali predtým a po tej prehre s Paragvajom proste hráčim veľa tréner, to není možné, čo nás píšu, tak hovorím, čo píšu, ja to nečítam. Proste všetko zlé, katastrofa. A tak to asi aj bolo z ich strany. A ja som tu na to, aby som si chránil hráčov a svoj tým, pretože sme stále ešte žili. Ano? A keby som dopustil len to, že len kritika, tak som to, dá sa povedať, že trošku zobral aj na seba a odbremenil hráčov od médií a všetka pozornosť bola vice kontra médiá. A ja som sa snažil v tom zápase s Talianskom dať do toho všetko, čo viem a čo použijem na hráčov a oni to vrátili tým výkonom, že pomohli aj mne, pomohli samozrejme sebe a týmu, ale tá emócia bola taká, nebola na mieste z môjho pohľadu, ale bola.
No a ja si to teda, ja som dlho na tým rozmýšľal, že však ja ťa takto nepoznám. Mimochodom ani tvoja manželka ťa takto nepozná, potom to neviem, no, či pozná. Vieš, ale ona tu potom hrala, že on taký to není, že to není taký. Ja som si to vysvetlil takto, že ty si taký človek, ktorý vo futbale vyžaduješ od seba aj od hráčov maximum. A oni mi to aj všetci hovoria, tí hráči, že to je taký trenér, že to proste ten Vlado, to je taký trenér, že od nás vyžaduje maximum. V maličkostiach, aj vo veľkých veciach. A teda ja som si to vysvetlil asi tak, že ty sa pozeráš na tých novinárov a hovoríš si o nich, že a čo ste vy za novinári, že čo vy vlastne viete o futbale, jak vy vlastne píšete tie články, jak viete vytvoriť nejakú atmosféru, nič z toho neviete a teraz tu mudrujete. To som si len tak predstavil a že v tejto emócii potom to prišlo. Mýlim sa?
No moc nie, tak máš časti aj ty pravdu, to, čo hovorí, že určite vo mne bolo Ale ja nemám problém s novinármi, hej? Ja to nazvem tak, ako toho teraz hovorím, pretože ja si myslím, že náš vzťah je normálny, profesionálny a bol dobrý a toto sa stalo a to je nedorozumenie, ktoré prešlo a ten, kto si to zoberie, že Vajs je hulva, tak nech to má tak, ale a ten, kto si povie, že okej, bol to skrada, emócia, tak si to zoberie tak. Ale ospravedlňovať sa nebudem. Ja nemám za čo, aj keď to bolo nesprávne vyjadrenie. To mi je ľúto, ale ja som proste v nich videl ten hnev a tú radosť niektorí z toho, že vám to nejde a oni z toho žijú a ja som to tak cítil a tak som to tak povedal a nebolo to správne, ale sa to stalo a čo teraz?
No, však nejde o ospravedlenie tým novinárom, ale že ty už nie si obyčajný človek.
Ja som obyčajný človek.
No v tom zmysle, že ty si vo futbale pre mnohých vzor, najmä pre deti. Pre deti, ktoré začínajú možno, že teraz si povedia po majstrovstve, že aj ja chcem hrať futbal, lebo tí naši a tak a tak. No a teraz tie deti, ale oni tiež teda pozerajú tú telku a vidia tie slova v teda v novinách a tak. Tak možno, že to je ten problém, že takto sa nehovorí. Teraz čo tie deti? Že nejde o ospravedlnenie tým novinárom, ale že vzor, vieš, že ty už si sa stal trocha vzorom, že to už je troška iná rola. Chápeš?
Malé deti nesmú pozerať tak neskoro televízor. Ale teraz naspäť k veci. Určite povedal som, že nie je to správne, hej. Je mi to ľúto, čo sa stalo. Je to za nami a ja si myslím, že v budúcnosti to bude všetko dobré a že ťažko povedať, že stať sa môže šeličo, ale určite si dám väčší pozor na ústa v takýchto situáciách. Ale tvoj kolega, môžem povedať, Marcel Merčiak mi napísal SMS-ku po tom zápase s Talianskom, že Vlado, kľudne nám takto nadávaj ďalej, občas si to zaslúžime. A keď budete mať takéto výsledky, tak nadávaj nám každý týždeň. Samozrejme, to myslel s úsmevom, ale povedal, že občas si to zaslúžime. Aj keď nie v takom v takých tvrdých slovách som použil ja, čo sa nemalo stať, ale taký nie som. Povedal som to, ale taký určite nie som.
No, teraz troška k budúcnosti. Pred dvoma dňami si podpísal zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom na ďalšie 4 roky. Nie na 2, na jednu kvalifikáciu, ktorá teraz začína na majstrovstvá Európy, ale aj na majstrovstvá sveta, ktoré budú mimochodom v Brazílii, čo bude teda ďalší sviatok veľký. Ja som dlho rozmýšľal, že jak to vlastne s tebou dopadne, vidiac jednak pomery na Slovenskom futbalovom zväze a jednak poznajúc tvoju troška aj psychiku, aj vôbec také, že nepáči sa ti, keď veci nie sú profesionálne. A ten futbalový zväz teda není veľmi profesionálny, však už to, ako tí hráči prichádzali domov a vôbec celé to nebolo dobre zvládnuté. Teraz je, že liga sa skoro nezačala a proste to sú čudné veci. Ja som sa troška bál, že ty si povieš, že tak ja už som, toto som urobil, čo som mohol s reprezentáciou a ja už s týmito ľuďmi nič nechcem mať spoločné. Čo rozhodlo, že pokračuješ?
Tak to by som otázku nestával, že s tými ľuďmi nechcem mať nič spoločné. Ja som s tými ľuďmi pracoval a s tými ľuďmi, ktorí nie všetci sú obľúbení a populárni, tak sme postupili na majstrovstvá sveta a niečo sme tam uhrali, hej. Čiže takto by som otázku nestával. To, že som podpísal štvoročný kontrakt, rozhodlo o tom to, že myslím, že toto bol len prvý krok k tomu, čo môžeme dokázať. Je možno to znie ako fráza, ale toto mužstvo má potenciál. Ja nehovorím, že teraz ľahko postupím na majstrovstvá Európy, ale na ďalšie majstrovstvá sveta sa musím na to tvrdo byť, pretože takých mužstiev, jak sme my, je veľa v Európe. Áno, a je to len otázka toho dňa, ak si nastavíte hlavu, ako máte formu športovú a tak ďalej a tak ďalej. Prakticky toto muselo, čo sme išli, tak to bolo muselo polomárodov. Áno, Robo, Vitek, pozranie, ten. A mnoho faktorov a veci súvislosti s výkonnosťou sa skladali jak tehličky, až nakoniec to bolo celkom OK. Ale toto mužstvo určite sa niektorými hráčmi oživí, niektorí hráči skončia a tak ďalej, ale má potenciál. Má dušu, má svoju kvalitu, aj keď sa musí ešte učiť, ale dosiahlo obrovskú skúsenosť, ktorá sa nedá zaplatiť ani vyčísliť. To sú majstrovstvá sveta. A poviem úprimne, mal som lukratívne ponuky do zahraničia, ale nie do krajín, ktoré... Mal som ponuku do Saudskej Arábie, mal som ponuku do Kataru, mal som ponuku viesť kazachskú reprezentáciu, aj ligové kluby, ale...
Čo sú strašné peniaze?
Čo sú veľké peniaze na naše pomery, alebo veľké peniaze aj určite vo svetovom futbole, ale podpísal som štvoročnú zmluvu za Slovenským futbolným zväzom. Oboje strane si myslím, že dobrú zmluvu, pretože sú tam body. Ja si myslím, že sme normálne ľudia, za ktorých sa môžeme rozísť, ktoré rešpektujú jednu a druhú stranu. A takisto 4 roky je dosť dlhá doba na to, aby ste niečo dokázali, aby ste si niečo vedeli presadiť, aby aj ten tréner bol rešpektovaný, pretože keď máte ročnú alebo dvojročnú zmluvu, každý si s trénerom pozametá ako chce, ale keď máte štvoročnú zmluvu, tak si už zváži, či vás vyhodia, obrazne povedané, alebo máte takú kvalitu, aby ste sa nechali relatívne zaplatiť a dali si do zmluvy také body, ktoré držia vaše meno alebo vašu nejakú značku, keď to tak poviem, ale sú tam aj práva, aj povinnosti a musíte rešpektovať jednu stranu a ja takisto ja musím rešpektovať stranu zväzu a hráčov. Čiže tá zmluva je oboj strane si myslím, že korektná, je dlhoročná, čo je výnimka na Slovensku, alebo prvá lastovička. Som rozmýšľal tak, že buď tu teda niečo dokážem, možno sa to niečo zmení, tak ako som to povedal pred 2 rokmi, že skúsim niečo spraviť, alebo skúsime spolu s mojim tímom fantastickým niečo urobiť a ja si myslím, že ten prvý krok bol dobrý a teraz nás čakajú ďalšie, čo nebude vôbec prechádzka, lebo ľudia nás majú dneska v očiach iných a teraz hurá, ale to tak nie je. Máme Rusov, máme Iro skupine a potom je ďalšia skupina a ďalšia a treba robiť aj s mladými hráčmi. Treba tu veľa roboty pomeniť od mládeže až po zväz, hej. Čiže toto bol len prvý kročík, prvá lastovička, ktorá sa nám podarila a to, z tohto treba vyťažiť a ja verím, že sa na Slovensku podarí postaviť národný štadión, taký, ktorý bude niesť nejaké posolstvo z tohto, čo sa teraz urobilo a udialo, a pretože nemáme štadión, nemáme kde hrávať na úrovni takej, na aké sme hrali na svetovom šampionáte.
K tomu sa ešte dostaneme, ale k tomu štadiónu, ale ja som teraz čítal niekde vyjadrenie niekoho z vedenia futbolového zväzu, že po tom podpise s tebou, že s ním sa teda dosť ťažko, neviem, či komunikuje alebo ako, ale našli sme spôsob, ako spolu vychádzať. Čo tým oni myslia, že sa s tebou ťažko, že je s tebou ťažko?
Ja to upresnil, lebo v jedných novinách bolo včera napísané, presne som, to no. Ste novinári, ano, že no. Prezident povedal, že nie je s ním jednoduché pracovať, ale nakoniec sme našli spoločnú reč a rešpektujeme sa. A včera v jednej novinách už bolo napísané, že nie je s ním síce ideálna spolupráca, ale rešpektujeme sa, čo má úplne iný význam, hej? Čiže aj to sú noviny. Ale OK, to som len slovíčko prehodil a odbočil trošku od témy. To sa vrátim k tej tlačovke, zase to nie je, to sú moje emócie. Niekedy zblknem ako fakla, alebo proste niekedy je oheň na streche, niekedy je kľúda. Ale zase si myslím, že z roka na rok sa viem zdržať nejaké emócie stále lepšie a lepšie a ja tak, ako rozdám, tak aj príjmem. Každý si môže vybrať. Môže robiť s takým trénerom, čo bude ticho a je spokojný, alebo s takým, ktorý je kontroverzný, čo ja určite som, a môžeme niečo dosiahnuť, aj keď nehovorím, že to bude pravidlom, ale taký Vladovaj je a takého ma ľudia poznajú, tí, čo ma dobre poznajú, vedia, aký som a to, čo píše niekto na internete alebo príspevky, tak z toho, keby som mal žiť, tak sa človek zblázni, ale robím robotu, ktorá ma baví, ktorá ma slušne živí a z ktorej mám radosť a robím s hráčmi. Ja som to vždycky nazval, ktorých milujem a to je obrazne povedané, tak to je, ktorých si vážim, pretože bez nich by som nebol ja a ja sa snažím svojimi skúsenostiami, ale to, jak som to, čo som prežil vo futbale, v živote, ich manažovať, ich niekam riadiť a niekam ich smerovať a vždycky za trenera musia hovoriť výsledky alebo výsledky, to je jeho vysvedčenie a aké sú, také sú a to nech zváži verejnosť. Ja som povedal vždycky, že keď som išiel na zväz, hovorím, Samozrejme, zmluvu mám podpísanú s prezidentom a so Slovenským futbolovým zväzom, ale ja sa budem spovedať divákom a ľuďom. Pretože vy chodíte po tej ulici a ľudia vás hodnotia. Ja mám dneska radosť takú, že tento relatívne úspech, keď to môžeme tak nazvať, tak som si prežil, ja neviem, v bratislavských uliciach, alebo niekde v obchodnom dome, alebo na posledním príkave, keď príde ku mne normálny človek, ktorý zváži každú korunu a podá mi ruku a povie, pán Vajs, to bolo dobre, mali sme obrovskú radosť. To je pre mňa ten úspech z majstrovstiev sveta, dobrý pocit.
No, ty teraz si podpísal na ďalšie 4 roky v takej pre teba dosť nevýhodnej situácii. A to v tom zmysle, že poprvé, ty si to podpísal po úspechu. To je strašne zradné, lebo to sa hneď čaká ďalší úspech. Ale to by nebol až ten najhorší, to by na tom nebolo to najťažšie, ale použijem príklad hokeja. My sme boli majstri sveta vo Švédsku a boli tu veľká eufória, jak teraz tu budeme stavať štadióny a o deti sa budeme starať a neviem čo, aby sa to zúročilo. Výsledok je, že dnes máme problém byť medzi 8. Objektívny problém, nie že náhodne niekedy, ale že proste nemáme tých mladých hráčov, nemáme tie hviezdy už toľko, jak sme mávali v hokeji. Že ten úspech sa nezúžitkoval, nedostatočne sa využil. Jednak na štadióny, jednak vôbec. No a teraz futbal. Ty hovoríš, že relatívny úspech, to nebol relatívny, to bol veľký úspech medzi 16 na svete, to si ľudia neuvedomujú, ale medzi 16 na svete vo futbale to je neuveriteľná vec. Ale ak sa nezmení to podhubie, ak sa nezmení zväz, ak sa nepostavia štadióny, ak sa nezmení celé to fungovanie, tak ty budeš taká anomália, to reprezentačné mužstvo, to je taká anomália, ktorá ale sama nemôže dlho byť. A skončí to ako s hokejom. Čo s tým? Ty si toto uvedomuješ, keď si to podpisoval na tie 4 roky?
Tomáš, tak keby som nepodpísal zmluvu a išiel by som do zahraničia, tak každý povie, áno, vykašľal sa na nich a išiel si za peniazmi do nejakej Saudskej Arábie alebo niekde inde, alebo... Ale ja s tebou neúplne súhlasím, pretože hokejisti boli na olympiáde fantasticky, áno, a všetko má svoj začiatok a všetko má aj svoj koniec. Proste tá zlatá generácia skončí a tá zlatá generácia Demitrovcov, Palfiovcov, Šatanovcov, proste všetko má svoj koniec a ešte hrajú fantasticky v Amerike, v Kanade a v Rusku a sú to výnimočné osobnosti, jak pre mladých hráčov, tak pre mňa ako trénera, skvelí hráči, skvelí ľudia a tí mladí zase sa nájdu, oni prídu. Len to bol aj český futbal, mali Nedvedovcov, Poborských, Šmicerovcov, Bergerovcov, Rosického a takisto teraz mali chvíľku krízu, alebo krízu, porazili sme ich, tak každý povedal, že to je kríza a náhoda. Čiže to je taká téma, na ktorú by sme tu mohli sedieť do rána a ja sa toho nebojím, pretože sú len dve možnosti. Buď to vyjde, alebo to nevyjde. A ja nie som ani nejaký mesia, že by som mal nejaký prútik, že takto to sa šibne a sa to všetko zmení. To je, ja som na zväze 2 roky a niečo sa podarilo trošičku urobiť a teraz je na nás, aby sme z tohto úspechu vyťažili čo najviac. Ale to nespravím len ja sám. Ani na to nemám páky, ani silu, ale keď sa pripoja viacerí ľudia na Slovensku do šikovných ľudí, ktorí keď podajú pomocnú ruku a futbal je fenomén, to sme všetci videli, pretože je to tak. Je to šport číslo 1 vo svete, čo ukázali tie majstrovstvá sveta, pretože to sleduje najviac ľudí, hrá to nespočetné kvantum futbalistov po celom svete a ja verím, že politici, aj ľudia z podnikateľskej sféry, že sa to trošku nakopne, že aj keď je kríza, že tých peňazí je menej, ale tí rozumní alebo šikovní a tí, ktorí to myslia so slovenským futbolom dobre a úprimne, tak ja verím, že postavia štadión, ja verím, že na ligu začne chodiť tento rok viacej ľudí po tomto úspechu, aj keď tí chlapci väčšinou, teda prakticky všetci už hrajú v zahraničí, ale zase prišli do ligy, zase Stano Griga sa vrátil, Dušan Radolský, Lacio Urke mi začne trénať, čiže aj to sú hráči a veľkí hráči na tomto trhu a že proste tí hráčov niečo naučia, tí mladí pôjdu za nimi a budú ich poslúchať a zase aj liga môže vytvoriť prostredie pre konkurenciu do národného tímu, čiže to sú spojité nádoby a keď každý pridá trošku jednou lopatou navyše, ak sa hovorí, tak sa dajú urobiť neuveriteľné veci, také jak bolo skoro štvrťfinále majstrovstiev sveta.
No, poslednú vec k tomuto sa opýtam, že aby si rozumel, že prečo sa to pýtam. Keď sa rozprávam s tými hráčmi, ktorí hrajú na západe všetci, v normálnych krajinách, v normálnych pomeroch, kde je profesionalita číslo jedna vec, a keď sa rozprávam s vami, s tým realizačným tímom, s lekármi a s tými všetkými, tak to je jeden svet. A potom je svet Slovenského futbalového zväzu. A ten ja vnímam ako úplne iný svet. Iný svet. 20 rokov dozadu. A mne sa tak zdá, že keď zostane takto, 20 rokov pozadu, tak to stiahne aj vás dozadu. Mýlim sa?
Ja verím, že áno, že sa mýliš, pretože Slovenský zväz má nejakú nálepku, ktorá si myslím, že mu neprináleží. Či to už je osobné voči možno prezidentovi, voči iným ľuďom, ale ono to tak nie je. Jediný problém tu je, že nebolo peňazí vo fotbale, ani nie, pretože doneska ešte tie peniaze sú ešte na FIFA, čo sme si vybojovali a z väčšej časti to prináleží hráčom a urobia sa nejaké projekty, kde sa peniaze použijú a už sú neň. Hej, čiže to nie je brané tak, že Slovenský fotbal. Ja sa musím zastať týchto ľudí. Samozrejme sú tam chyby, hej, ktoré som ja otvorene kritizoval a preto tá práca so mnou nie je jednoduchá, pretože vlastne si v útokách kýdam do vlastného, ale keď niečo nepoviete, tak sa nič nepohne. Ja som kontroverzný v tomto smere, že aj s prezidentom, aj s viceprezidentom, aj s generálnym manažerom sa môže pohádať, ale musíme ťahať za jeden koniec. Čiže nehanil by som zväz tak, v takých čiernych číslach, ako sú, alebo aké vykreslené. Včera bolo nezačne liga a už bolo to plné média a pritom liga začne. Je to len o kompromise, o vysvetlenie si situácie a proste tie médiá hneď hľadajú senzáciu a zväz zase je zlý a zväz a to nie je tak. Hej? Čiže na zväze robí málo ľudí. Ano, zväz je poddimenzovaný, je podfinancovaný. Áno, aj zo strany možno štátu alebo sponzorských peňazí. Na druhej strane zväz musí zase viacej robiť, aby z tohto úspechu vyťažil. Našiel marketingových partnerov takých, ktorí budú lepšie, ako boli tí starí, alebo aspoň takí, ale treba ďalších, ďalších, ďalších. A projekty máme vymyslené a musíme na nich robiť. A či sa nám to podarí, ukáže najbližšia budúcnosť. Samozrejme, v septembri sú aj voľby Slovenského futbalového zväzu, čiže aj to bude krok veľmi dôležitý, že čo bude ďalej, ako bude, ale ja by som nečiernil tak zväz, ako je vyčernený či v médiách, alebo proste v tých vulgarizmoch niektorých divákov na štadiónoch. Ono to tak nie je. Keby to tak bolo, tak nie sme medzi 16.
Jednoduchá otázka na jednu jednovetovú odpoveď, že v septembri je tá konferencia?
Áno.
Kde sa bude voliť nové vedenie Slovenského futbalového zväzu. Existuje už nejaký progresívny, zaujímavý kandidát na nového prezidenta?
Tak určite bojuje sa aj v zákulisí, hej, nikto nespí a tých kandidátov určite bude viacej, čiže dneska môže byť kandidát hocikto, to navrhujú regióny a kluby, čiže to nezávisí ani odo mňa, ani od teba, ale to sú normálne voľby, tak jak sú voľby, jak boli voľby parlamentu, tak takisto sú voľby Slovenského futbalového zväzu a stať sa môže všeličo. To nikto nevie, čo bude, pretože tam rozhodujú tí voliči, ich tuším do 160 a tí rozhodnú, kto bude nový prezident, alebo stará nový prezident, alebo kto bude vo výkonnom výbore. Pretože ono to je tak, keď je zle, tak vždy zväz je vinovatý. Ale keď je dobre, tak všetci sú slávni a všetci sú dobrí. Keď sa prehraje najhorší tréner, a treba to brať v takom širokom spektre, že kto čo robí a jak robí a budú voľby, uvidíme.
Máš favorita?
Nemám.
No, ešte mám dve otázky a prečítam tie maily, za ktoré ľudia dostanú tie darčeky, ktoré si doniesol, ale ešte predtým si dáme posledný reklamný break. No, tak sme v poslednom vstupe s trénerom reprezentácie Vladom Weissom. Ja teraz prečítam, aspoň sa teda pokúsim prečítať zo pár mailov, ktorých autori dostanú tú loptu krásnu, dva dresy a dva kalendáre, čiže 5 mailov. Tak jeden, oni sú prepísané rukou, tak možno niečo nebudem vedieť prečítať, ale skúsim. A teda čítam to tak preto, lebo Ďuro Kušnery, ktorý je tu náš mailista, je teraz v Taliansku na nejakom kongrese alebo čom, a tak to zostalo takto na mňa. Tak prvý mail, a to je asi na tú loptu, píše Alexandra, ktorá má 3,5-ročného syna, ktorý, ten 3,5-ročný syn, prežíva futbalové šialenstvo, stále je pri televízii a stále hovorí o futbale. 3,5-ročný chalán, vďaka alebo vinou vás, teda teba a tých futbalistov. Čiže 3,5-ročný chalán dostáva loptu. Teraz dva dresy. Kamil, to je súčasne otázka pre teba, Vlado. Vysnívaný tým, ktorý by si, on všeličo iné napísal, a prečítam vždycky iba zo pár z toho, vysnívaný tým, ktorý by si rád trénoval.
Tak ja ho trénujem, pretože každý tréner určite sníva raz, že bude trénovať ligu a potom iné mužstvo a potom reprezentáciu. Čiže ja vysnívaný tým som už trénoval. Alebo trénujem.
K tomu iba, že to je úplný sen, ilúzia alebo úplná blbosť, že náš tréner, napríklad ty, by niekedy trénoval Bayern Mníchov alebo Liverpool alebo Barcelonu. To je nemožné?
Možné to je pri dobrom úspechu, pri dobrom lobby, aby si mala. Vieme, že tréner Wengloš pôsobil v anglickej líge a v škótskej líge, v portugalskej líge, čiže všetko sa dá. Ale je to ťažké, máme slovenský pás a s tým je to ťažšie, ale dá sa všetko.
Andrej sa pýta, aké máš na mobile zvonenie? Neviem, prečo sa to pýta, ale teda taká to je otázka. Asi myslíš, že či nejakú melódiu?
Rozumiem, ja mám mobil na ticho. Kto mi zavolá, tak mu zavolám naspäť.
A že aké má syn?
No tento má podobne. To.
Na ticho, čo? No, štvrtý mail. Píše to niekto, kto sa podpísal, niečo ako Chirlu, Čirlu, neviem, zistíme, pošleme. Bol to zážitok do konca môjho života. Celý život som čakal na takúto nádheru, to musí byť nejaký futbalový fanatik. Pričom má 24 rokov a už z toho šedivie. To teda myslí najmä asi na tie góly, ktoré sme takmer dostali s Talianskom, alebo možno na ten gól s novým
zákonom. Ešte šťastne, ten je šedivý, ja už som plešatý
strach. Ty si z toho neošedivil troška?
Ja už som plešatý, ja už
šedivý. No, a posledný, Lubo Antony, možno? Je takýto. Posiela pozdrav od farára z Košíc, teda teba pozdravuje farár z Košíc. Mal ďakovnú kázeň nedelnú, zrejme za našich futbalistov a za ten akože úspech. Ale je tu takáto poznámka, že môžeš ty sa k nemu prísť vyspovedať za tie pamätné dve slova. No, tak za toto dostane tiež nejaký darček. Tak to bolo 5 mailov. Ďakujeme. Ináč prišlo strašne veľa mailov. Za všetky ďakujeme a všetky si prečítame a aj Vladovi dáme prečítať. Záver. Tak ty si ešte mladý človek a už máš po veľkých úspechoch na klubovej úrovni s tou Petržalkou. Oveľa viac sa v slovenských pomeroch zatiaľ nedá dosiahnuť ako s Petržalkou postup do tej skupinovej fázy Ligy majstrov s takmer, keby nebyť toho blatového zápasu na Slovane, kde tam bol ten faul a neodpískali, tak sme mohli byť, teda vy ste mohli byť medzi 16 klubmi Európy. To máš za sebou a máš za sebou postup s národným mužstvom na majstrovstvá sveta, nielen postup, ale aj tam ešte postup medzi 16. No a to je taká vec, že ja ti želám, aby to bolo ešte viac v budúcnosti, ale je teoreticky možné aj prakticky, že taký veľký úspech už nikdy nedosiahneš. To je taká zaujímavá vec, že v takom mladom veku dosiahnuť v úvodzovkách všetko.
A tak určite nie. Dá sa dosiahnuť všeličo. Dáni boli na dovolenkách a vrátili sa, išli na majstrovstvo Európy a vyhrali. Čiže my sme takisto malá krajina a treba si budovať sebavedomie, ale na tvrde robote, na pokore a dá sa všetko. Prečo by dneska Kútkovci, Hamžikovci, Vitekovci nemohli dosiahnuť ešte viacej? Čiže máme mladých hráčov, máme skúsených hráčov, máme veľmi mladé mužstvo, ktoré tí hráči hrajú v ťažkých ligách a musia získať ešte väčšie sebavedomie, obrovskú disciplínu, pokoru a potom to pretaviť späť národnému mužstvu, pretože odtiaľ to vyšli, odtiaľ to sa predali do zahraničia a musia to vrátiť a oni to ukázali, že majú srdce, že majú dušu a dá sa urobiť všetko, prečo náš futbalista je taký istý, jak je anglický, jak je holandský, jak je španielský. Samozrejme, že majú kvalitu niekde navyše, ale keď budú na sebe dobre pracovať títo naši hráči, mladší hráči, rešpektovať starších, tak sa dajú urobiť veľké veci a ja si nemyslím, že sme dosiahli úplne všetko, alebo že to je naša hranica, náš strop. Pokúsime sa to v tejto ďalšej kvalifikácii Euro a za mesiac je priateľský zápas s Chorvátskom. Od dneska za 7 týždňov je to kvalifikácia. Už sa nikto nebude pýtať to, čo bolo, už len to, čo bude a jaká je budúcnosť. Stať sa môže všeličo, ale ja tomuto mužstvu verím a preto som pri ňom zostal.
Toto mužstvo je zložené z hráčov, ktorí sú ešte pred svojím zenitom, väčšina z nich asi, od tvojho syna cez Tocha až po ďalších, Kucku, to sú ešte hráči, ktorí, mnohí sú ešte takmer v dorasteneckom veku, že je to taký všeobecný názor, že vrchol tohto mužstva príde o 2, o 4 roky možno. Keď si takýto optimista, v tom myslíš, že dá sa dosiahnuť viac. Zasnívajme si. Predstavme si, že všetko pôjde dobre, nebudú zranení tí hráči, budú sa vyvíjať tak, ako majú, budú hrať v dobrých kluboch. Čo je v možnostiach tohto mužstva?
Ja verím, že toto, čo zažili, že im dá toľko sebavedomia a skúsenosti a také mladické drzosti, podporené dobrou disciplínou, dobrou taktikou a že môžu postúpiť na majstrovstvá Európy a potom zase na majstrovstvá sveta. Ale na to treba veľa práce. Na to musíme postaviť štadión, na to musíme budovať mládež v akadémiách, lepšie robiť v kluboch, aj keď sa to ľahko hovorí, ale ťažko realizuje, ale dá sa to, pretože keď sme mohli z Armeniou postúpiť skoro do štvrtfinále Ligy šampiónov a teraz na majstrovstvá sveta, tak sú veci, že sa dajú. Keď každý povie len, ježiš, u nás sa to nedá, to Slovensko, nemáme peniaze a nemáme štadióny, tak potom sme sa mohli na to vykašľať a ísť niekde do Saudskej Arábie, do Kataru, ale keď budeme bojovať a robiť a aj sa pohádame medzi sebou, aj si vynadáme, ale vždy sa vrátime k tej robote a k podstate veci, že to je futbol a láska k nemu a úspech je podložený tvrdou robotou a to nie je fráza a obklopíte sa dobrými, šikovnými ľuďmi. Tak, jak som sa obklopil ja dobrými, šikovnými ľuďmi, či to bolo v Armédii, že som dostal šancu ako mladý tréner od Ivana Kmotrika a proste som išiel ďalej a robili sme, hej. Čiže dostal som šancu ako relatívne mladý tréner v národnom ústve a obklopil som sa ľuďmi v mojom týme vynikajúcimi a ktorým verím a keď som sa pozeral na lavičky ostatných tímov talianských, hej, tak to prakticky nikto nesom hovoril, to boli už skoro dôchodkom veku asistenti, lekári, maséri a proste my máme mladých ľudí, ktorí, alebo skúsených ľudí, perfektných a čo majú budúcnosť aj v tejto sfére, čo je veľmi dôležité.
Keď už teda snívame, Dáni, to čo si povedal, to len pre tých, čo nevedia, Dáni pôvodne nemali byť na tých majstrovstvách, boli tam ako náhradníci, myslím, tak to bolo, že?
Dáni nemali
Jugosláviu, čiže vylúčili či koho?
Vylúčili Jugosláviu
a Dáni sa potom stali majstri Európy?
Áno.
No, Československo už raz bolo majster Európy v 76. v Belehrade. To si pamätám z televízie, ináč pamätáš si to?
Jasne.
A tam sme mali, že 8 hráčov zo Slovenska v základnej zastave, myslím. Sen. Môže sa Slovensko stať majstrom Európy?
Môže.
Môže?
Ja verím, že môže, bo môže byť taká konštelácia, že za 4, za 6 rokov títo hráči, keď dozrejú a budú hrať dobrých klubov a budú, lebo talent majú. Talent majú obrovské niektorí hráči, áno. A nielen mladí, ale sú tu ešte hráči, ktorí ešte Erik Jendrišek, Stano Šestak, Robovi, tieto sú 27-roční hráči a 23-24-roční hráči. Čiže nemáme len 20-ročných alebo 34-ročných, ale máme aj strednú generáciu silnú, ktorá Pekárik, Škrtel a tak ďalej, čiže Jano Mucha bráni, ktorý každý ide dopredu a napreduje stále a to, keď odovzdajú národnom ústve, tak prečo by sme nemohli mať druhých Dánov? Samozrejme, nie je to ľahké, nedá sa to len takto čarovným prútikom, ale to je tvrdá robota a keď všetci potiahnú za jeden poraz, keď nám pomôžu druhý, pretože vždy potrebujete do chrbata potlačiť a pomôcť, pretože ťažko sa rozbieha len tak a hlavou proti múru a proti vetru to sa nedá, ale keď vám dostanete pomocnú ruku, keď využite svoju šancu a budete dobre komunikovať so svojím okolím a tak ďalej, tak sa dajú urobiť podľa mňa aj nemožné veci.
No, hovoríme o takýchto veciach, že ako čo najväčší úspech dosiahnuť, čo preto treba urobiť. Nemáme tu štadión, na ktorom by reprezentácia hrala a bol by dostatočne veľký. V Žiline ináč pekný štadión, ale zmestí sa tam koľko? 10 tisíc? 12 tisíc?
12 tisíc.
Nemáme proste taký ten klasický národný štadión. Teraz prišla kríza a o to je to ťažšie zohnať na to peniaze. Prišli voľby, zmenila sa vláda. Čo? Čo chceš od vlády? Môže...
Štadión.
Ja neviem, no vieš, že štadión, ale každý chce niečo. Peňazí je strašne málo, sme zadlžení. Nechceme skončiť ako Grécko. Na jednej strane. Na druhej strane chceme sa troška aj tešiť, chceme mať zase taký zážitok, jak z Afriky. Čo sa s tým dá urobiť?
Toto je asi najťažšia tvoja otázka dneska pre mňa, že ja nie som ani politik, ani biznismen, ale samozrejme, že poznám skoro všetkých politikov, aj tých minulých, aj tých terajších, aj nechodím s nimi na pivo, ale poznám ich ako relatívne priateľov. Ja verím, že tak keď mám na politiku svoj názor, ale verím, že bude rozumná, že prakticky štadión si nikto nezoberie na chrbát ani domov, ani proste ten tu zostane. To je pre ľudí a pre futbalistov a pre národ. Čiže ja verím, že sa postaví. Musí sa postaviť.
Prečo je to také dôležité?
Lebo to je pre ľudí, pre hry. To je proste, jak starí Rímania chodili na zápasy, tak proste dneska ten národ... Ste videli, že prišlo 30 tisíc ľudí, predtým chodilo 2 tisíc ľudí na fotbal, 3 tisíc na národné mužstvo. Dneska boli časy, keď chodilo samozrejme to okolo ľudí, aj za Petra Galisa a tak ďalej, keď sa bojovalo v baráži so Španieli, s Rusmi, ale dneska títo hráči, tých ľudí pritiahli na štadión a prehrali sme so Slovinskom, ale nás nevypískali, stále nám verili, postupili sme cez Polsko, dneska sme urobili nejaké výsledky na majstrovstvá sveta, čiže tí ľudia prídu, ale musia mať kultúrne prostredie. Proste, nemáme taký štadión, kde by dneska prišlo aspoň 25 tisíc ľudí. 30 tisíc, ak prišlo na Slovensko, ak prišlo na Česko. Čiže ja verím, že tak ja som povedal, poznám aj tých ľudí bývalých, ktorých si vážim. Poznám týchto ľudí, ktorých si samozrejme vážim. Aj keď je rozdiel politik a politik. A ja verím, že tí rozumní dajú hlavy dohromady, že sa to podarí nejako vyriešiť, lebo štadión Slovensko musí mať.
No, posledná otázka. Ty si povedal aj tu, že ty si vlastne tie majstrovstvá sveta neužil. Aj vzhľadom k tomu konfliktu s novinármi, aj tak nejako celkové. Tak my sme si to užili a to je také troška nespravodlivé.
Som rád.
No, odtedy prešlo už zo pár dní a týždňov, čo ste vy odtiaľ odišli. Ani potom ti to ešte nedošlo, taká tá radosť, alebo takéto zadosťučinenie, alebo taký ten pocit, že fajn?
Tak došlo to tak, jak som spomenul, že keď človek ide do obchodného domu, alebo po ulici, alebo stretáva sa s priateľmi, alebo nejakými najbližšími ľuďmi, v okolí, ktorom žije, tak tí sú ako happy, tí sú radi, že povedali, že To bolo výborné, potešili sme sa, máme radosť. Tankujete na pumpe, daj pumpar, mal som radosť, Vlado, čau, čau. Bolo to výborné. Čiže to ma teší, ale zhodou okolností nikdy sme si neužili tie dávy. Hej. Či to bolo po Polsku, alebo mohli sme vyhrať doma so Slovenskom, remizovať a bolo by plné námestie. Jak pri revolúcii, alebo teraz pri návrate domov, to bolo nedobre zorganizované a preto tam bolo pár ľudí v tej Eurovej, či ak sa to volá. V tomto máme rezervy. Nevieme sa tak tešiť. Budem rád, keby sme, a ja keby som si to ešte raz užil, že postupíme na Euro alebo potom na majstrovstvá sveta, ale to je všetko budúcnosť, to dneska nemôžem ja ani garantovať, ani posúdiť, či to je reálne, ale v to verím. A ja verím, že sa ešte niekedy budeme radovať na námestí.
Tie majstrovstvá skončili pred pár dňami. Ty si už bol na nejakej dovolenke, alebo mal si nejaké voľno?
Ešte nie. Teraz som týždeň riešil, dá sa povedať, svoju budúcnosť a mal som rokovania so zväzom a s ľuďmi, ktorí pracujú na zväze a otázka mojej zmluvy budúcnosti. Teraz riešime aj mládežnických trénerov do budúcnosti. Roboty je veľa, aj keď teraz je prázdninové nejaké obdobie a transferové okno bolo, ale už liga začína, čiže tej roboty bude zase dosť, ale pôjdem si budúci týždeň niekde oddychnúť a potom zase začína robota, pretože za mesiac hráme ďalší zápas priateľský a potom začne kvalifikácia, takže a ja som rád, ja nevydržím dlho oddychovať ani bez roboty byť, takže ja sa už na to teším.
Novinári sú často naozaj čudní, ale teraz poviem ti jednu vec, že aj medzi novinármi, aj dokonca medzi športovými novinármi, poznám veľa ľudí, ktorí sú aj dobrí v tom, čo robia a ktorí si ťa vážia a ktorí sú ti úplne vďační za to, čo si urobil so slovenským futbalom, tak teda po tom všetkom, čo sa udialo medzi tebou a novinármi, tak príjmi aspoň z tej časti novinárov poďakovanie za to, že si nám urobil radosť.
Ja ďakujem a ďakujem za celý môj tým a hlavne za hráčov a ja na odplatu poviem, že ja si vážim novinárov, pretože sú aj dobrí novinári a sú aj takí novinári, ktorí možno ti neprajú a možno to ja len tak cítim, ale samozrejme verím tomu, že novinár by samozrejme najradšej písal o víťazstvách a prehry boli a niekto to napíše tak a tak a ja som taký, aký som a ja sa na prácu s nimi ďalej teším a verím, že bude to dobrá diskusia a možno, že majú dneska Vajsa, majú o čom písať, takže keby ma nebolo, alebo možno by nemali o čom písať, čiže aj o tom je asi ich práca a o tom je náš športový život.
Ďakujem, že si prišiel a ešte si tú radosť troška uží.
Ďakujem za pozvanie.
No. Vlado, čo robí syn?
Vladko teraz bol zešli v Grécku si oddychnúť a zajtra sa vracia do Anglicka. Tuším, za 2 dni letí do New Yorku za Manchesterom City na sústredenie. Takže
vracia sa do Manchesteru?
No, musí sa vrátiť, nepustili ho nikam a musí bojovať svoje miesto a uvidíme po príprave, aká je o budúcnosť.
Čo si tak myslíš?
Ne, on miluje ten klub a on je presvedčený, že raz sa tam chytí, či je teraz tá správna doba. Ale závisí od jeho výkonov. Ale Mancini mi povedal, že ho nikam nepustia, dá mu šancu, tak závisí od jeho, ak bude hrať, ak sa pripraví na ligu a či dostane šancu.
Či to hosťovanie skončilo?
No áno, to bol Bolton na hosťovanie, to skončilo.
Ja, nebolo by lepšie, keby